Вітаю прихильників пригожого письменства. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхась Скобла. І на початку коротко про теми сьогоднішньої передачі. Усю осінь молоде недержавне видавецтво «Галіяфи» обіцяє здивляти читачів незвичайними книжними новинками. Про будучі книги, які можуть стати про скільки місяців бестселерами, розповів нашій кореспонденці Валентині Аксак один з керівників «Галіяфов» Дмитр Вішньов. Критик Марія Мартисєвіч підрихтувала рецензію на зборник віршів Ігоря Бабкова під назвою «Засинать, прочинаться, слухати голоси риб». А у рубриці «Автори і твори» ми зустрінемося з прозаїком Дмитром Подберезьким. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Усю восень маладое недзяржаўнае выдавецтва «Галіяфы» абяцае здзіўляць чытачоў незвычайнымі кніжнымі навінкамі. А каб абяцанкі спраўдзіліся, час летніх вакацыяў ягоныя супрацоўнікі праводзяць не ў мроях на прыродзе, а пры маніторах кампутараў, вычытваючы дзясяткі новых твораў папулярных беларускіх літаратараў і пакуль што мала каму вядомых іх маладзейшых калегаў. Пра будучыя кнігі, што могуць стаць восеньскімі бестселерамі, распавёў наш корреспонденции Валентине Аксак, один из керовников «Галіяфов» Дмитр Вишнёв.
Спадар Дмитр, скажите, коли ласка, те друкуются у вашим альманаху и выдавецтве авторы, якія належат до так званого Чергенцовского союза письменников?
Я николи не поделял для себя письменник в широким сенсе на сябра того те иншего союза. Для меня самое головное талент. Коли я буду глядеть, что хтосьте сябров Быковского союза, як называют незалежный союз письменников, написал стал брыдоці і прынёс да нас выдавецтва, мы гэта друкаваць не будзем. І тое самае належыць і сябрам Чергенцовскага саюза. Я думаю, што для нас перш-наперш гэта талент.
А самі вы і вашы сябры ці прапаноўвалі апошнім часам свае творы ў дзяржаўныя часопісы і выдавецтвы? І які вынік быў гэтых прапановаў?
Прапаноўваў і будуць друкаваць. Напрыклад, урылкі з майго новага рамана «Замак пабудаваны з крапівы», спадзяюся, будуць надрукаваныя ў часопісе «Маладосць» і ў часопісе «Дзяслаў».
У державным и недержавным.
Так.
Не так давно при вашем выдавецтве «Галіяфы» организовалось литературное объединение «Вобла». На его посяджение приходят разные молодые письменники, у лику яких и некоторые из тех, кто является сталым сябром литобъединения при президентской газете «Беларусь сегодня». Як вы ставитесь до этого?
В уголе мне не подобается, коли письменников завсюду тягнуть за каунер у некие разборки. Мне кажется, это не совсем добро. Все ж таки письменник мусить творать твора, а уже потом заниматься некими там поделами на некие групповки. Я прихильник конструктивных творов. Это моя позиция.
Некольки месяцев тому группа молодых литераторов с оппозиционного союза белорусских письменников, у их лику и вы, ходила на встречу со старшинем правладного письменницкого союза генералом Чергенцом. Какие пропановы вы ему выкладали тогда и какие наступствы этой встречи?
Тут варто казать не про наши пропановы, а про пропановы кіраўніцтва Союза письменников Беларуси. Мы были запрошены как молодые литераторы на эту встречу, запрошены как выдавцы, выдавецтва «Галіяфы». Ну, коли нас запрошают, я думаю, что варто отгукнуться на любую цікавую пропанову. Мы пошли на эту встречу, мы выслухали эти пропановы и сделали для себя высновы пэўныя. Мы готовы супрацовничать с любой державной и недержавной организацией, коли это корыстно для нашего литературного процесса.
Так что вам все-таки пропановывали?
Мне что пропановывали, но покуль мы устрымались от такого шильного супрацовництва, але не секрет, что головный редактор нашего выдавецтва, секретарь Союза письменников Беларуси, это Владимир Гниломедов, да и как я ставлюсь с великой повагой, за то, что он как раз подтрымливает самые разные керунки у нашем пригожем письменстве.
Ваше недержавное выдавецтво «Галіяфы» працуе менш за 2 гады, але уже поспело выдать больш 2 десятков книгов, а пляны наогул грандиозные. Поделитесь секретами выдавецкого поспеху во умовах отсутности державной подтрымки национальной литературы и снижения читацкого попыту на белорусские книги.
Ведаете, это нагадывает некая мышиня, якую притиснули ботом, а оно выкручивается, спробуя выползти с-под этого абцаса и нечто зарабить. Вот так и мы выползаем з-под гэтага абцаса недзе знаходзім нейкія сродкі, нешта намагаемся і зрэшты неяк, нават не веду як, штосьці выдаём. Дзякуй Богу.
І бліжэйшым часам вы выдаяце запар 8 ці болей нават кнігаў. Што гэта за кнігі і хто іх аўтары?
У верасні у Палацы мастацтва мы будзем прэзентаваць 8 кніжак. Гэта кніга Бориса Петровича «Пілипікі», Эдуарда Акуліна «Вітражы», Леоніда Дранько «Масюка», «Анёлак і я», Віктора Іванова «Асарці», Усевалада Гарачкі «Багі і герої», кніга суполкі «Вулі» Світлана Кухаревіч і Алексея Попова «Шыра і нешчыра», Павла Савоськи «Апошні сезон» і одна російськомовна кніга з 8, гэта кніга Зої Гаріни «Романс небес».
Некі ходять чуткі, оригінальний вельмі твор аддаў у ваше видавецтва популярный і скандальний молодий белорусский письменник Бахаревич.
То, что зробил Альгерд Бахаревич, и то, что у нас выходит у Кастрычніку, нават тяжко и назвать у прямом сэнсе романом, это постмодернистский твор, это пераклад казки Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Але комментарии складают большую частку этой книги, и тому это пераклад с немецкой и послямова Альгерда Бахаревича. Это звучит так. А кроме того, у Кастрычніку будет презентован роман «Илли Сина. Театральные демоны» и вот с Дмитра Вишнева «Замок побудованы с крапивы». И мушу еще додать, что окромя презентации выше названных книжек у Кастрычніку, все книги параллельно будут выдадены на дисках. Это совместные проекты с нашими гукозаписывающими студиями. И еще додам, что мы не в забаве до Нового года мусим выдать полный сбор Валентина Акудовича на диску. Это уже так само вырашенное питание. И он свою сгоду нам дал.
Все-таки хотелось вернуться до початку нашей гаворки. Скажите, коли ласка, а при яких умовах, на вашу думку, два письменницкие союзы, якія сёння існуюць у Беларусі, могли б аб'яднацца, ці дакладней вернуться зноў у один?
Мне падаецца, гэта мусіць вырашаць кіраўнікі Саюза пісьменнікаў Беларусі, кіраўнік Саюза беларускіх пісьменнікаў. На то яны кіраўнікі, каб выйсці з гэтага становішча.
З адным з кіраўнікоў выдавецтва «Галіяфа» з Дмітром Вішнёвым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Новая паэтычная кніга Ігора Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб» выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Гэта адзін з самых таямнічых айчынных паэтаў, чыя філазофская паэзія да гэтай пары абыдзена ўвагай крытыкі. У паэтычны тайнапіс Бабкова не пабаялася ўчытацца Марыя Мартысевіч.
Ігар Бабкоў у літаратуры аўтар двух паэтычных зборнікаў, адной калекцыі эсэістыкі і аднаго фрагментарнага раману. У 1986 годзе, як і належыць ісціннаму творцу, ён дэбютаваў у паэзіі, напісаўшы «Солюс Рекс» – кнігу «Мудрую». Пасля, у 1998 годзе, быў зборнік «Героя вайны за празрыстасць» – кніга «Праўкрасная». У 2001 годзе пабачыў свет Адам Клакоцкі і ягоныя тені – кніга «Геніальная». «Каралеўства Беларусь. Вытлумачэнне руіну» 2005 году стала праграмнай кнігай. І вось Бабкоў узышоў на пятую прыступку шляху да дасканаласці. Пабачыла свет яна. Простая кніга Ігара Бабкова. Александр Пушкін, які мысліў паэзію знутры і безумоўна вельмі тонка адчуваў яе, спарадзіў знакаміты афарызм: «Паэзія мусіць быць глупаватай». І калі ўласна расійскія паэты не да канца далі веры гэтаму сцверджанню, то ў беларускім сегменце усходнеславянскай салябатонікі гэтая аксіёма ў другой палове 20-га стагоддзя усталявала непахісную дыктатуру наіўна-лірычнага. Здзяйсняць вядучы да расстрэлу крок улева-ўправа адважваліся адзінкі. Вершы Ігара Бабкова з самага пачатку выразна кантраставалі з беларускай традыцыяй акурат таму, што яны разумнаватая паэзія. Крок у адзін бок, здзейснены аўтарам, вёў за небакрай Еўропы. Крок у іншы – у пастату. Аўтар уводзіў чытача ў свет чыстых ідэяў, дбайна выбудоўваючы цывілізацыю заходняга будызму на беразе паўночнай затокі. І вось даводзіцца канстатаваць: Бабкоў ці то стаміўся змагацца з мейнстрымам, ці то сягнуў слаўнавядомага дзэну, выйшаў знакаміты астрал і цяпер можа дазволіць сабе найвышэйшую цноту паэта – быць простым. Вось вам антычная стылізацыя з новага зборніка. На паўдарозе жыцця застыць у звар'яцелым спакоі, слухаць, ад дотыкаў часу мягчэюць шэрыя сцены, ах ты салодкі Дунай, Нухбах, ды далёка ад Троі, дзесьці на выспах душы спяваюць здзічэла сірэны. Сутнасная ў кнізе, цалкам у духу рэдкалегіі легендарнага часопіса фрагменты, палягае апроч іншага ў канстатацыі чарговай смерці, гэтым разам смерці паэзіі. Аб гэтым Бабкоў рапартуе ў Гановер, аднаму з галоўных нашых герояў вайны за празрыстасць. Алесю Разанову. Пакуль ты карміў гановерскіх птушак, тут памірала паэзія, збірала поўныя залі, інтэрв'ю ў лепшых газетах, а потым клалася і памірала. Проста так ад шчасця ці ад агіды. З нагоды сумнага, але элегічнага скону Бабкоў піша на кралёх, нізку вершаў, філазафэмаў, месцы паэзіі, дзе ў выніку сыходзіцца ў поглядах на неадназначны прадмет паэзіі з Александрам Пушкіным, а заадно з Уладзімірам Маяковскім ды Іосіфам Бродскім. Бо паэзія гэта узгонка, алхімія, месца, дзе з руды слову паўстае золата верша. У дзяцінстве мне трапілася кніга эскімоскіх народных казак, якая адразу здалася мне жахліва тупой. Яна ўводзіла маленькага чытача ў дзіўны ўнутраны свет чукоцкіх, канадскіх ды аляскінскіх тубыльцаў. Галоўныя героі паелі, потым пагаварылі і сказалі адно аднаму такое. Потым зноў паелі, потым паспалі, потым прачнуліся, выявілі, што ежы больш няма. Засалілі кіта, потым паелі, потым паспалі. Кніга недзе згубілася, па што я цяпер надзвычай шкадую. Больш цудоўных казак я ў дзяцінстве не чытала. Гэта быў абсалютна дзіцячы дзэн. Магчыма, калі б аўтар Клакоцкага паклаў перада мной свой апошні зборнік вершаў не зараз, а гадоў 10 таму, ён падаўся б нейскі москімі народнымі казкамі пра каханне і секс. Бо салодкае ўлонне каханкі лірычнага героя пахне ліпы і мёдам, а вочы – два мягкія дыаманты, бо валос цёмныя вадаспады заміналі нам цылавацца, бо я ў цябе закахаўся, бо твая рука ў маёй. Галасы рыб прыносяць свайму чытачу адну важную веду. Калі пяройдзеш пэўную мяжу, прасторавую, часавую ці пачуццёвую, то каханне гэта вельмі проста, як двойчы два, як засынаць прачынацца, і гэтак жа лёгка, як слухаць галасы рыб. У васне і замест яго. Новая кніга Бабкова – той выпадак, калі, магчыма, ты не да канца разумееш, што хацеў сказаць аўтар, але напоўніцу адчуваеш гэта. Яшчэ далёка не воплеск адной даланёй, але даволі пераканаўчая спроба зрабіць яго.
Вы пачулі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на зборнік вершаў Ігара Бабкова пад назвай «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Змітром Падбярэцкім. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаў працу 5-ы з'езд згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Мікалаяў Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. В псіхолях часткі, які пакараў Франака вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. У мястэчку Гарадок пад Беластокам працягваецца традыцыйны фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча 2009». Сёлета басовішча праводзіцца ўжо ў 20-ы раз.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У Віцебску ў межах фестывалю «Славянскі базар» адбылася прэзентацыя музычнай энцыклапедыі Змітра Падбярэцкага, музычная крытыка і пісьменніка, аўтара некалькіх кніг прозы. Па вяртанні з фестывалю мы сустрэліся са Змітром у нашай менскай студыі. Змітер, ви літерально днями вернулися со Славянського базару. Які враження у вас засталися від головного пісенного фестивалю нашої країни?
По сутності, я туди трапив тільки за того, щоб презентувати енциклопедію білоруської популярної музики. Презентація відбулася, певна цікавість до цього була. Було доволі шмат питань, люди навіть здивлялися, як, по сутності, один чоловік взявся за таку працю і більш-менш поспіхово це здійснив. Дякувати Богу, що відбулося, тому що, ну, коли чуєш такі виказування, що, мовляв, у Білорусі нема шоу-бізнесу, я завжди перечу, пробачте, є музики, є видадені альбоми, відбуваються концерти, врешті-решт, гэта енциклопедія, так само свідчення того, що шоу-бізнес все ж таки існує. Не будем казати, який гэта шоу-бізнес, тому що, як і бізнес на огул у Білорусі, у яго таке своєсаблівое обличчя, непоуторне, скажем так, але поглибляться, видать, що гэта не має сенсу просто.
Візьміце, гэта був уже 18-й по ліку Славянський базар. Одни кажуть, що ён значно погоршив за минулые годы, що став псевдобазаром, на яким не чувать білоруських пісняв. Другі, наоборот, називають Вітебський фестиваль лепшим в Усходній Європі. А на вашу думку, чого не хапало на щолетнім Славянським базарі?
Ось я не ведаю. Я там зустрів одного чоловіка, зараз не буду його називати. Ён там со своїми супрацовниками проводив велике анкетування, питання по шматликих позиціях, зв'язаних со Славянським базаром. І я так зрозумів, покольки гэты чалавек мае адносіны да уладных структур, я так зразумеў, што наверсе ў нас таксама занепакоены станам славянскага базара, таму што, па сутнасці, ён даўным-даўно адбываецца самапаўтор, з году ў год. Практычна тое ж самае. Прычым, я учора быў сведкам, 18 гадзін пачынаўся канцэрт, які ладзіўся тэлеканалам ОНТ і прэзідэнцкім аркестрам Віктара Бабарыкіна, «Маладыя галасы Беларусі». Білетаў было прададзена вельмі мала, але людзі стаялі вакол і чакалі, калі пройдуць тыя, у каго ёсць запрашэнні і білеты, а пасля гэтага проста адчынілі брамы, і я ўбачыў, што ўсе жадаючыя, як кажуць, на халяву паслухаць беларускіх маладых выканаўцаў, у залу не патрапілі, таму што не хапіла месца. То бок, гэта яшчэ адно сведчанне, што трэба нешта рабіць з гэтым фестывалем.
Расійскі паэт Яўгеній Яўтушэнка, пабываўшы ўпершыню ў Віцебску, выказаў сваё непрыхаванае расчараванне, ён думаў, што на гэтым фестывалі прысутнічае таксама і паэзія. Вось як вы мяркуеце, ці магла б беларуская паэзія стаць адным са складнікаў гэтага фестывалю і натуральна упісацца ў славянскі базар?
Я думаю, што гэта цалкам магчыма. Яшчэ на маю памяці канцэрты на стадыёне «Дынама» ў Мінску, дзе выступалі паэты, у тым ліку, скажам, той же Владзімір Некляеў, і я тады бадай, што ўпершыню я пабачыў, як паэта, які выступае перад вялікай аўдыторыяй, і я бачыў, як аўдыторыя гэта вельмі нармальна успрымае паэтычнае слова. Но лишь не казаць, што Владзімір Пракопаевіч все ж таки выдатны аратар, і он выдатна чытае свае вершы. І таму, калі б арганізатары славянскага базару вырашылі праэксперыментаваць, ну, можа, не ў самы лепшы час, але хаця б гадзінак 18, зрабіць адзін канцэрт проста як прэзентацыю паэтычнага слова ў выкананні саміх аўтараў з розных краінаў, на розных мовах. Это, я думаю, прыцягнула бы гледачоў, нават калі б білет там каштаваў сімвалічныя некія грошы, там, 3 тысячы, 5 тысяч. Я думаю, што публіка бы прыйшла.
Дзейныя асобы вашых твораў нярэдка музыкі. Вы гэтую дзялянку жыцця добрая ведаеце. Скажам, герой вашага роману «Саксафон» Чынгіз Хана альбо «Хворыя грошы» зарабляе на жыццё, граючы ў рэстаране ў яшчэ савецкім інтурысце. А як сёння пачувае сябе сур'ёзнае музычнае мастацтва? Як жывецца музыкам? Горыш, лепш?
У параўнанні з тым часам, які апісаны ў рамане, сёння сітуацыя, скажам, у мінскіх рэстаранах даволі прыкметна змянілася. Стала там значна менш музыкаў класных. Раней рэстаранны калектыў гэта была вялікая школа для любога музыканта. І бадай, што ўсе тыя, хто выходзіў пасля на вялікую сцэну, прафесійныя музыкі, пачынаў гастраляваць там, яны ўсе так ці інакш праходзілі школу рэстараннага грання. Гэта вялікі досвед. Сёння інструментарый дазваляе аднаму чалавеку па сутнасці граць за ўвесь калектыў. А сёння змянілася сітуацыя ў тым сэнсе, што вось у савецкі час такога панятку як карпаратыў не было. Сёння з'явіліся карпаратывы. І вось самае цікавае, што гэтыя карпаратывы, па сутнасці, пацяшальнае мерапрыемства, дзе трэба выконваць адпаведную музыку. Яны разбышваюць музыкантаў, шчыра кажучы, таму што ён едзе на гэты карпаратыў і ведае, што там трэба нешта вельмі таннае, вельмі папулярнае выконваць, а не тое, што ён хоча. А тое, што ён хоча іграць, у яго рэдка калі атрымліваецца. Такая музыка, яна чым далей, тым больш яна заходзіць у андэграўнд такі.
Але вернемся да літаратуры. У сваім апавяданні «Чацвёртае пакаленне выбірае» вы скарысталі цікавы прыём, фактычна дапісалі за Кузьму Чорнага яго раман «Трэцяе пакаленне». Гэтак у свой час Францішак Аляхновіч дописал купаловскую Паулинку. А ці нема тут порушення некой авторской этики, того же авторского права?
Ну, по-перше, я не ведал, что Аляхновіч уже користався таким прийомом. Мне неяк это прийшло у голову, я скористався, широко кажучи, тут чисто музичним прийомом. Есть такий термін «сэмпл», коли у комп'ютер заганяються певні музичні фрази, які включаються у певний момент виконання той чи іншої п'єси. Это загадя подрихтованы кавалки. Сэмплы гэты могуць быць спісаны ў самых выдатных музыкаў, загнаны ў камп'ютар клавішнага інструмента і выкарыстоўваецца цягам выканання кампазіцыі. Я скарыстаўся чыста такім вось сэмплавым прыёмам. То бок я ўстаўляў адзін к аднаму пэўныя фразы, узятыя ў Кузьмы Чорнага, але пры гэтым, канешне, не пабаюся гэтага слова, проста збэсціў сюжэт самога рамана. Хоць пры гэтым я хачу падкрэсліць, што Кузьма Чорны гэта ў маіх вачах гэта титан проста літаратуры. Я з такім задавальненнем яго чытаю, таму што мова Кузьмы Чорнага это просто фантастыка. Мне до гэтага не дарасці ніколі.
Наколькі я магу меркаваць, музычны крытык Падбярэцкі увесь час уплывае на падбярэцкага празаіка. А хто з іх пачувае сябе больш упэўнена, калі сядае за пісьмовы стол ці за кампутар? Увогуле, Дмітрый Падбярэцкі мае звычку сумнявацца ў тым, што ён напісаў, як пісьменнік?
Шчыра кажучы, я не люблю вяртацца да таго, што ўжо зроблена. Ну, зроблена ёсць зроблена. Я не кажу, што напісана і з вачэй даваў.
А ёсць і такія пісьменнікі, вось Віктор Качко быў у доме літаратары і казаў, што ён ніколі не чытае сам сябе. Ён не ведае нават такога пісьменніка, як Віктор Качко. Яму можна паспачуваць.
Я яго вельмі разумею. Я вельмі паважаю спадара Віктара і проста падтрымліваю яго. Напісана ёсць напісана. Всё.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння ў нас гостем празаік Дмітрый Падбярэцкі. Што мы сёння пачуем ад аўтара?
Я хачу зараз прачытаць легенду пра першы у горадзе саксафон, якая мае пад сабой пэўную дакументальную падставу, таму што ў цэлым гэтую легенду я пачуў ад аднаго са старых жыхароў Менску. Усё гэта здарылася даўно, за некалькі гадоў да вайны, калі слова «джаз» гучала для нас гэтак жа сама экзатычна, як, скажам, «Палінезія» ці «Амазонка». Тады ў нашым горадзе быў адзін рэстаран, дзе ігралі музыканты, якія свой ансамбль называлі «джазам». Не, «джаз-бандай». На чым яны ігралі? Была ў іх скрыпка, барабан з талеркамі, акардэон, кантрабас, гітара і фартэпіана. Ага, яшчэ і кларнет, на якім іграў Майсей Зальцман. Такі вялікі, ружовашчокі, рыжы габрэй. Ён там быў і за камандзіра. Рэстаран «Еўропа», скажу табе, гэта не тое, што наш шаноўны «Зорны дождж». Там на браме стаяў такі спецыяліст, што я ў параўнанні з ім і цяпер хлопчык, смаркач. Ён кліента бачыў наскрозь. Мы пацаны хадзілі па вечарах да Еўропы як у кіно, толькі каб паглядзець, як ён стаіць на браме і працуе з наведвальнікамі. Гэтага бамбізу называлі «скала», бо калі ў тваёй кішэні пуста, дык нават смокінг і бялюткая кашуля не выратуюць. «Скала» меў чуйнасць рэнтгенаўскага апарата, але вось якім чынам ён вызначаў напоўненасць кашалькоў, я не разумею і сёння. Дык вось, перед Майсеем Зальцманом «скала» завсёды расчыняў дзверы, а калі той, адыграўшы праграму, наваджваўся ісці дадому, урачыста нёс да ганка ягоны кларнет. Вось як паважалі Зальцмана ў нашым горадзе. Ніхто не мог лепш за яго правесці на кларнеце падгалосак падчас жалобнай працэсіі. Ён суправаджаў толькі салідных, прыкметных жмуроў і за 2 гадзіны працы браў вялікія грошы. Да яго прыязджалі нават з Бабруйска. Ведаю, былі людзі, якія спяшаліся на пахаванне, калі там іграў Зальцман, як на канцэрт, таму што ён іграў так, што пасля жалобнага шэсця вуліца была мокрая ад слёз. І кожнаму здавалася, што музыка нябёсаў для яго ўжо прагучала. Ну і ў самой Еўропе, лішне казаць, ягоная джаз-банда выдавала такія мелодыі, што тваім штатнікам і цяпер далёка да тых даваенных лабухаў. Але здарылася так, што за акіяна ў горад вярнуўся нейкі сваяк Майсея. Паслухаўшы ў рэстаране, як іграе Зальцман, ён нібыта сказаў: «І гэта ў цябе, Майсей, называецца джаз? Дык ты тады не жыў. Ты просто капціў неба і не трапляў у нагу з часам. Бо джаз – гэта музыка, якую іграе саксафон, а не кларнет. Ты ведаеш, што такое саксафон? Не, ты гэтага не ведаеш. Аднак займеў нахабства называцца джазам». І праз месяц у Зальцмана быў новенькі бліскучы саксафон. Яшчэ праз колькі часу Майсей Зальцман закупіў усю Еўропу, каб паказаць Нямізе, што такое сапраўдны джаз. Майсей Зальцман сыграў на саксафоне толькі адзін нумар. Прагучаў сапраўдны джаз. А стары Шолам праставіў тузін шампанскага і сам сам выпіў цэлы келіх да дна. І Зальцман таксама піў шмат шампанскага. І калі пайшоў дадому, скала вынес на ганак ягоны саксафон. Тут не знайшлося нікога, каб падтрымаць п'янага ад шчасця і шампанскага Майсея Зальцмана хоць бы пад руку. Ён нялоўка ступіў і грымнуўся з ганка разам са сваім новым саксафонам. Музыканты з Еўропы далі ўжо слова, што за музыку на пахаванні Майсея Зальцмана не возьмуць ні капейкі. Але Майсей пакрыху адчуняў. Яму хутка дасталі новы інструмент, і ён іграў на саксафоне джаз аж да самай вайны. Кажуць, яго пахваліў сам Эдзі Рознар. Але ў час вайны ён іграў ужо ў гета. Калі там чакалі дэлегацыю з Чырвонага крыжа, немцы загадалі Зальцману іграць джаз, каб паказаць міжнароднай камісіі, як добра жывуць пад немцамі габрэі. Зальцман іграў той вечар, калі святыя маршыруюць, Бейсін-стрыт, бальніцу святого Джеймса, а сам, не хаваючыся, плакаў. А калі камісія з'ехала, Майсея Зальцмана павезлі ў трасцянец. Але ён так і застаўся ў гісторыі чалавекам, у якога быў першы ў горадзе саксафон.
Сваё апавяданне пад назвай «Легенда пра першы ў горадзе саксафон» чытаў Зміцер Падбярэцкі. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Лето со свободой. Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубаўца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и «Дни блогера».
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.